të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Sindikata e Bashkuara e Arsimit ka paralajmëruar qeverinë se do të bëjë greve nëse deri më 10 janar nuk reflekton përritjen e rrogave për 25% dhe zbatimin e kontratës kolektive. Duke u shprehur për kamatat e ulta të kursimeve në Kosovë dhe kamatat e larta të kredive, eksperti financiar Milazim Abazi vlerëson se kjo është paradoksale dhe shton:
po kjo është shumë e dëmshme edhe për qytetarin edhe për ekonominë e Kosovës.
Së shpejti pacientët në Prishtinë dhe Prizren do të mund t'i paraqesin ankesat e tyre eventuale. Gjatë këtij emisioni, sot e shtunën 20 dhjetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Aktivistët konsiderojnë se avokatët në Maqedoni janë të njoftuar shumë pak me praktikat e gjykatave të vendeve të zhvilluara evropiane sa i përket çështjeve të diskriminimit në bazë etnike, gjinore, racore, religjioze dhe politike. Presidenti amerikan Barack Obama, për vendimin e kompanisë Sony që të mos e shfaqë një film komik për Korenë Veriore, thotë:
Sony is a corporation. It suffered significant damage.
Sony është korporat, ka pësuar dëme domethënse, ka pasur kërcënime kundër punëtorëve të vet. Unë bashkëndjej me shqetësimet me të cilat ata janë ballafaquar. Duke i thënë të gjitha këto, unë mendoj se ata kanë gabuar, tha Barack Obama. Forcat të kurde pretendojnë se kanë bërë më tepër avancime kundër militantëve të Shtetit Islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuadër të rubrikës Fokus, sot e trajtojmë dhunën në përshkollat e Kosovës, e cila po shndrohet në dukuri shqetësuese. Studimet e ndryshme kanë treguar se kjo dhunë manifestohet në forma të ndryshme. Policia thotë se synon që të ketë siguri rreth të shkollave, por nëse paraqitet nevoja edhe brenda tyre. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Hulumtimet e fundit të bëra nga organizatat joqeveritare që kanë përfshirë nxënës të shkollave të mesme të nivelit të ulët dhe të lartë në vend, kanë treguar për një trend të rritjes së dhunës fizike dhe psikologjike në mes nxënësve. Në të gjitha diskutimet që janë zhvilluar, nxënësit kanë raportuar se janë dëshmitar të dhunës nëpër ambientet shkollore. Vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti në policinë e Kosovës janë raportuar 327 raste të incidenteve që kanë ndodhur në ambientet shkollore apo afër tyre. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka treguar se e krahasuar vitin 2013 me vitin 2012 ka pasur rënje të incidenteve të shkaktuara në afërsi të ambienteve shkollore, por që nuk mund të thuhet se ka rënje të incidenteve nëse krahasohet viti i kaluar me këtë vit.
Në vitin 2013 i ka të evidentuara 387 raste, ndërsa për periudhën janar-gosht janë 327 raste. Kështu që presim të përmbyllet vitit ta marrim edhe pjesën e dytë të rasteve të evidentuara në këtë periudhë vitit dhe pastaj të vëmë klasimin e rasteve që në shifra prej të jetë një afërsi si pëthuajse e njëjtë e rasteve.
Këto incidente, tregon Kelani, kanë pasur të bëjnë më së shumti me prishje të rendit dhe qetësisë publike, lëndime të lehta apo të rënda trupore, ka pasur edhe raste për të posedim të armëve të ftofta, po ashtu raste të posedimit të substancave narkotike.
Po mund të them që policia e Kosovës vazhdimisht ka qenë angazhuar në ofrimin e sigurisë në tërsi në gjithë territorin e Kosovës, por edhe në veçantë me plane konkrete edhe përmes drejtërive të caktuara si të asaj të policisë në bashkësi, që të ofrojë siguri edhe tek ambientet shkollore në afërsi të tyre, por në raste të caktuara kur është kërkuar edhe brenda ambienteve shkollore.
Hulumtimi i fundit i bërë nga qendra për hulumtim, dokumentim dhe publikim përmes një studimi të titulluar Dhuna në mesin e nxënësve në sistemin shkollor në Kosovë, ka dhënë fakte se dhuna fizike në mes nxënësve është mjaft e shprehur. Kjo dhunë mes nxënësve thuhet manifestohet në masë të madhe përmes shtyrjeve, shuplakave dhe goditjeve. Vigambe Luli, hulumtues në këtë studim në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se nxënësit kanë raportuar se përveç dhunës fizike që është dominante, ka dhe forma tjera të dhunës, siç është dhuna psikologjike, që kryesisht manifestohet ndërmjet emrave denigrues.
Diçka që është ndoshta edhe më brengose është mungesa e ekzistimit të strukturës mekanizmave të cilët do të duhet të ekzistojnë në përshkolla, në mënyrë që nxënësit ta raportojnë dhe thjesht të ndjen të se mund dikon të drejtohen në mënyrë të sistematike që përjetimi i të rrjedhë dhunës të jetë të mund të evidentohet edhe që hapat konkret të ndërmiren. Zakonisht drejtohet te kujdesari i klasës, i cili pastaj tenton që ta zbus problemin, mirë po edhe formë gjysmë formale nuk është që është funksionale në të gjitha rastet.
Dhuna në mes të rinjëve, shton Behluli, vazhdon të adresohet në mënyrë sporadike, në mënyrë jo formale, në mënyrë jo standarde dhe disi kaotike. Hunëmtimi ka vënë pas, në këto rrethana ka një tendencë që dhuna në shkollat e Kosovës të shëndrohet në sistematike, e heshtur dhe e pranuar në mënyrë të përgjithshme nga shoqëria, që në anën tjetër mund të shërbej si potencial i fshehtë për të dhunuar integritetin e nxënësve dhe të shoqërisë. Avokati i popullit Sami Kurteshi, një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka folur edhe për disa raste të dhunës të shkaktuar mes nxënësve, e që sipas tij është mjasht shqetësuese.
Kemi dëgjuar fëmijët dhe ata shprehin shqetësimet e tyre, brengat e tyre me gjendjen në shkolla. Kemi shumë shqetësime të shprehura, qoftë për përfshirjen, domethënë, noktet dhunës, aktet e dhunës midis nxënësve, bartja e mjeteve të ndryshme që mund të kualifikohen si armë dhe të ftofta, po kanë gjallë dhe armë të nxehta.
Vigan Behluli tregon se dhuna psikologjike është rritur po ashtu nga mosimdhënësi ndaj nxënësve.
Diçka që është raportuar shpesh është po edhe që një gjuhë është ajo korrekte përdoret edhe prej mësimdhënësve, terme të cilat praktikisht nuk duhet të përdorëshim prej tyre, edhe ajo shpesh pasaj qarkullon edhe tek fëmijët dhe të cilët praktikisht e kopiojnë një sjellje të cilën ata e dëshmojnë janë në prezent për gjatë kohës kur mësimdhënësit përdorin terma të tillë.
Për rastet e dhunës së mësimdhënësve ndaj nxënësve tregon edhe avokati i popullit Sami Kurteshi. Ai tregon që kanë pasur dy raste të dhunës së mësimdhënësve ndaj nxënësve, të cilat janë adresuar.
Kemi dhënë rekomandimet tona për përmirësimin e kësaj gjendje, sepse kjo ka qenë shqetësuese, kjo gjendje edhe mbetet shqetësuese. Prandaj edhe rekomandimet e avokatit popullit për këtë dukuri, domethënë, mbeten ende aktuale. Ne ndër rekomandime kemi kërkuar që domethënë të rritet numri i psikologëve dhe i pedagogëve në shkolla ose të jenë pjesë e personelit shkollor.
Profesori i psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, Dashamir Bërzulli, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon për faktorët nxitës të dhunës mes fëmijëve në ambientet shkollore.
Shkolla ndoshta nuk bën punën më të mirë të mundshme në orientimin në karrierë të nxënësve, sepse zakonisht nxënësit që janë të qëllimshëm dhe nxënësit që kanë të qartë rrugën në cilën ndezin, atëherë kanë pak mundësi që të ushtrojnë dhunë ndaj të tjerëve, por domethënë kur nuk ka një pikë referencë të caktuar dhe qëllimshmëri brenda asaj çka mendon vetë nxënësi, është e mundur që të ketë hapësira për sjellje të cilat nuk përputhen me një qëllim edhe me një vedi e caktuar të nxënësit.
Në anën tjetër, shtonaj mund të jenë edhe problemet e caktuara që rrjedhin nga familja. Si pas ti ka familje të përçara, ka familje me konflikte të mbrendshme, familje të varfëra si dhe familje të mëdha.
Dhe në tjetër vetë nxënësi mund tjetë, dhe më thëni, përballur me problemet të caktuara të shëndetit mental, angsti mund tjetë një arsye mundshme për dhunë, depresioni mund tjetë një arsye tjetër. Është evidente që në shkollat tona nuk ka mjaftueshëm staf të kualifikuar për trajtuar probleme të tilla të nxënëse. Qëllimi i nxënësve është niveli i ulët.
Dhuna në mes nxënësve po ashtu vlerësohet se mund të ketë burim të përhapjes dështimin për të krijuar një bazë të qëndrueshme të komunikimit dhe bashkëpunimit në mes autoriteteve shkollore, nxënësve dhe prindërve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për faktin se normat e interesit për kredi në Kosovë janë të larta, ndërsa ato të kursimeve vazhdimisht pësojnë ulje, ekspertët konsiderojnë se kjo është e dëmshme për qytetarët dhe ekonominë e Kosovës. Sipas tyre, ky dallim në normat e interesit i destimulon dhe diskriminon klientët që mjetet e tyre të lira t'i bartin në llogaritë e kursimeve. Kronike Nadije Ahmetit.
Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë qëndrojnë mirë në aspektin financiar, konsiderojnë jo as të çështjeve financiare dhe përfaqësues të shoqërisë civile, pasi sipas tyre nuk ka nevojë për kursime të qytetarëve. Kjo verrehet pasi normat për kursime vazhdimisht po pësojnë ulje. Si pas raportit e fundit për muajnë shtator të Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, normat e interesit për depozita arrin vetëm 0.5%, për ekonomit familjare 0.5%, kurse për ndërmarjet vetëm 0.4%. Por për të marrë kredin e banka, klienti duhet të paguaj kamatën për kredin mbi 10%. Pavarësisht kamatave mesatare të interesit për depozita në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, kursimet e qytetarve kanë arritur në 2 miliardë 500 milion euro, apo 29% më tepër se në vitin 2010, kur kursimet e qytetarve ishin 1 miliardë 936 milion euro. Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare, e quan paradoks faktin se në bankat komerciale në Kosovë, krahasuar me bankat e rajonit, normat e interesit për kursime janë më të ultat, kurse ato për kredi më të lartat. Për këtë ai thotë se ekzistojnë dy arsye, konkurenca jo e mjaftueshme dhe klima rënd për të bërë biznes. Qytetarët nga rreziku për investime sipas Abazit kursejnë mjetet në institucionet financiare.
Po kjo është shumë e dëmshme pastaj edhe për qytetarin edhe për ekonominë e Kosovës. Kosova ka një potencial shumë më të madh për të pas kursime më të mëdha. Jo 2 miliardë e 500 sa sot, po shkoj në shumë prej 4 miliardë. Ne kemi dyfish më pak kursime se sa kemi Maqedonia që është në popullsi prapërsisht një.
Dallimi në mes kamatave në kredi dhe kursime diskriminon dhe distimulon klientët që mjetet e tyre ti barti në llogaritë e kursimeve, thot Berat Thaçi nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, institut ky që në vazhdimsi bën publikime të raporteve nëpër bankat komerciale në vend të quajtur bankometri.
Pra bankat mund të ndihen në mënyrë të ngopura edhe likuide me depozita, ato tash njën të sigurta me nivellin e depozita dhe nivellin e mbulëshmërisë e kredive me depozita dhe për këtë arsye ato shkak që nuk ju në vitën këtë moment depozita treja kanë mundur të vendosin dhe të t'i ullin normat e depozitave.
Ndryshën e një përgjigje për mes postës elektronike, zyrtarët e bankës Raiffeisen dhe Prokredit Bank kanë treguar arsyet e ulljes e normave të kamatave për depozita. Rënja normave të interesit për kursime dhe depozita ka ardhur si rezultati kushteve dhe rrethanave të tregut në Kosovë. Në vitet e fundit, depozitat në sistemin bankar në përgjithësi dhe në bankën Raiffeisen në veçanti janë duke u rritur vazhdimisht dhe aktualisht janë në nivelin më të lartë deri tani. Ka thënë në përgjigjen elektronike Iliriana Tahiraj, zëdhënëse në Raiffeisen Bank, duke treguar se deri me 30 shtator shuma depozitave të klientëve në këtë bank ka rritur në 612 milion euro. Kurse zyrtar nga zyra informimit në Prokredit Bank kanë thënë se arsyeja rënjes së normave të interesit në depozita është rezultati mundësive të kufizuara për investime të tepërcës së likuiditetit për shkak të zhvillimeve të përgjithshme në tregun vendor dhe tregjet ndërkombëtare. Deri në fund të muajit shtator, shuma depozitave në Prokredit Bank është 661.8 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Së shpejti në Prishtinë dhe Prizren pacientët në spitale do të mund t'i paraqesin ankesat e tyre eventuale në një zyrë të posaçme për këtë çështje. Përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve thonë se deri tash ankesat ishin pothuajse minimale, për shkak se qytetarëve u kanë munguar informacionet. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Në Kosovë rreth 55% e pacientëve nuk kanë njohuri për të drejtat e tyre. Zyrtarë që merren me këtë çështje thonë se mungesa e informacioneve e pamundson qasjen e qytetarëve në të drejtat e tyre. Besim Kodra, drejtori ekzekutiv i Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve, thot për Radio Evropa e Lirë se është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi mes organizatës që ai drejton dhe drejtorit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës që të hapet një zyre posaçme brenda QKUK-s ku pacientët do të mund të marrin informata mbi të drejtat e tyre.
Qëllimi i këtij projekti është ta vendosim në një zyrë në QKUK dhe një zyrë tjetër në Prizren, në Spitalin e Përgjithshëm Prizrenit, ku pacientët do të vinë të informohen për rreth sistemit shëndetësor në përgjithësi, drejtave të tyre, mundësisë ankimimit apo ndoshta mund të ketë edhe live data. Ne do t'i tregojmë se cila është rruga më e mirë në këtë rast.
Zoti Kodra thotë se deri tash ankesat kanë gjenë të pakta, pikrisht si mungesë e informatave që u kanë munguar qytetarëve.
Ata fillimisht nuk janë të informuar, pastaj fakti që janë të informuar ata dhe nuk kanë kohën. që kjo është e qëllimi i kësaj marrëveshjes krejt që na jemi të bashkë mund mi promovu dhe ata pastaj mi lyp drejtat e veta.
Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka thënë se deri më tani janë shfrytzuar kutitë e ankesave brenda QK-s nga pacientët, por nuk e mohon faktin se ankesa ka pasur pak.
Me ndërshkimin e marrëveshjes që ka bërë drejtori i shërbimit spitalor bashkë me shoqatën për të drejtat e pacientit, shpresojmë që edhe pacientët do ta kenë shumë më të lehtë shqetësimet e tyre që kanë në lidhje me trajtimin apo me vështirësitë që hasin të trajtimit në njësit përbërë të shërbimit spitalor klinik Universitat Kosovës, dhe të kenë shumë më të letë që të kenë adresën e sakë se ku të drejtojnë ato dhe në farënyre të kenë besimin dështë a më të madhë pa inkuadrimin direkt të menajmentit të shërbimit spitalor klinik Universitat Kosovës. Dhe dhe ka qenë numër shumë i vogël janë kënë, që avem dështë adhe ka mungura e besimit të lindë dhe duhet të kishin pacientët.
E vetë pacientët japin mendimin e tyre për atë se sa u respektuan të drejtat. Sadi e Mala jap mendimin e saj.
Po, për shkak të përvojësime personale, unë nuk e di edhe nuk e kam parë asë një rast që i janë respektu të drejtat. Sa i përket trajtimeve, se nëse më pyetë se si trajtohen pacientët në QK, atëherë them se janë në gjendje të mirëshme.
Sidoqoftë, marrveshja mes drejtorit ekzekutiv të shoqatës së të drejtave të pacientëve si dhe drejtorit gjeneral të QK-s ka për qëllim krijimin e kushteve të mjaftueshme për zbatimin e projektit Protektori për pacientin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët për të drejtat e njeriut në Maqedoni konsiderojnë se avokatët janë të njoftuar shumë pak me praktikat e gjykatave të vendeve të zhvilluara evropiane sa u përket çështjeve të diskriminimit në baza etnike, gjinore, racore, religjioze dhe politike. Por ekspertët juridik konsiderojnë se avokatëve në shumë raste u pamundësohet të mbrojtja klientëve të tyre për shkak të ndërhyrjeve politike, e veçanërisht kur qytetarët i akuzojnë institucionet për shkak të diskriminimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se gjykatat në Maqedoni, veçanërisht avokatët, nuk janë të aftësuar në nivelin e duhur për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve. Si dëshmi, ata sillin dhe faktin se në Maqedoni këtë vit për herë të parë gjykata e Shkupit ka sjellë një vendim në bazë të cilit konstatohet diskriminimi në bazë të përkatësisë etnike. Vojislav Jovanovski thotë se në adresë të Komitetit të Helsinkit kanë arritur më shumë ankesa ku qytetarët ankohen nga gjykata përkatësisht prokuroria. Por pasi Komiteti Helsinkut ka shqyrtuar me kujdes lëndët përkatëse, është konstatuar se në pjesën më të madhe të rasteve janë pikërisht avokatët mbrojtës të qytetarëve, të cilët nuk kanë arritur të mbledhin dëshmitë e duhura, përkatësisht nuk kanë arritur të mbrojnë të drejtat e palëve sa i përket sënimit të drejtave të njeriut. Jovanovski, si shembull më eklatant, ka sjellur faktin se në Maqedoni gjykatat nuk kanë sjellur asnjë vendim i cili është i plotfuqishëm sa i përket diskriminimit, shqetësimeve në vendin e punës, gjuhën e urrejtjes dhe të tjera.
Praksata në Evropskë sud za çovekovi prava, advokatit e mnogo malku znat i mnogo malku e upotrebuvat vo sudnit.
Në Maqedoni, kundrejt harmonizimit të legjislacionit të vendit me atë të vendeve të bashkimit evropian, mungon inkorporimi i praktikave evropiane. Pra avokatët shumë pak janë të njohur me rastet përkatësish vendimet që kanë marrë gjykatat e vendeve të zhvilluara evropiane sa i përket trajtimit të drejtave të njerëzit. Veçanërisht rastet që kanë të bëjnë me diskriminimin mbi bazë etnike, religjioze, gjinore apo politike, madje kemi raste kur bëhet presione të ndryshme në vendin e punës ose raste që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës së urrejtjes. Tekson Vojislav Stojanovski nga Komiteti Helsinkit në Shkup, duke shtuar se nevojitet përforcimi i kapaciteteve të avokatëve për të detektuar dhe një herë të mbrojtur klientët e tyre kur bëhet fjalë për të drejtat e njerëzit. Nga ana tjetër, Maja Kalanovska, e cila është menaxhuese e projektit për trajnimin e 36 avokatëve të rinj në lëminë të drejtave të njerëzit, që realizohet në bashkëpunim të organizatës së avokatëve të rinj dhe USAID-it, konsideron se në Maqedoni qytetarët hezitojnë të procedojnë rastet edhe atëherë kur janë të sigurt se janë shkelur të drejtat e tyre, si pasojë mungesës së një mbështetje të fuqishme juridike.
Utërdenojë deka nema specializacia në kësistim të specializacijës organizacija vo oblasta na čovjekovite prava.
Gjatë hulumtimeve tona kemi konstatuar se mungon specializimi sistematik i kuadrit juridik në raste që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut. Ne nuk themi se nuk ka rasti individuale që janë ekspertë të kësaj lëmije, por përmes këtij projekti synojmë të formohet një rreth i avokatëve të aftësuar të cilët do të fokusohen pikërisht në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Thekson Maja Kalanovska, projekt menaxhere nga USAID. Por Osman Kadriu, njohës i çështjeve juridike, thotë se avokatëve në më shumë raste u pamundsohet të mbrojnë klientët e tyre si rjedhojë ndërhyrjeve politike gjatë procedimit të rasteve të caktuara, veçanërisht kur palët padisin institucionet për diskriminim.
Në kontestet konkrete, me pretekst se ata kanë bërë të shpërdorim dhe me thanë të pozitës në mbrojtje, edhe janë kanë përdorur, kanë shkryzuar mjete jo të sakta, jo relevante, jo ligjore, edhe u japim kualifikime dhe me thanë për letra konkrete. Unë janë mendimi se ajo si dukuri nuk guzon të paracitet, ka të bëjë dhe me thanë për frinat të freksova gjykimet selektive, me fekse veçantë të atyre gjykimeve që prapavija është në një hasmarje politike, në një proces politikë.
Thekson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vendimi i kompanisë Sony Pictures për të mos e shfaqur komedinë Interview, në të cilën paraqitet një komplot imagjinar për ta vrarë liderin e Koresë Veriore Kim Jong-un, ka shkaktuar shqetësim se vendet e tjera mund të lansojnë sulme kibernetike lidhur me të shprehurit e lirë, që atyre nuk u pëlqen. Presidenti Amerikan Barack Obama, mbrëmvor në Washington, tha se kompania Sony ka bërë gabim, por udhëheqës të kompanis i kanë hedhur poshtë kritikat. Kronike përgaditur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Luke Johnson. Vendimi i kompanisë Sony Pictures për të ndalur shpërndarjen e filmit Interview, që është një përshkrim imagjinar i komplotit për vrasjen e liderit të Koreas Jugore Kim Jong-un, ka shkaktuar stuhi të zjarrt në Shtetet e Bashkuara, përfshirë edhe kritika nga presidenti amerikan Barack Obama. Do të dëshiroja që ata të kishin biseduar me mua së pari. Unë do të thoja, mos hyni në modele në të cilin ju jeni të keq trajtuar nga këto lloje të sulmeve kriminale, tha Barack Obama gjatë një konference për shtyp në Washington. Sony e tërhoqi filmin pasi kinemat kryesore në Shtetet e Bashkuara refuzuan ta shfaqin atë, pas kërcënimeve të stilit të 11 shtatorit të bëra nga hakerët. Agjencia Amerikane FBI e ka akuzuar qeverinë e Koreas Veriore për ndërhyrje në faqen e kompanisë Sony në internet muajin e kaluar. Këtë akuzë, misioni Koreas Veriore në Kombet e Bashkuara e ka hedhur poshtë. Ky sulm rezultoi me paraqitjen e informacioneve në internet për e-maila personale ndërmjet aktorëve të njohur të Hollywoodit dhe shefave të studios, pastaj numrat e sigurimit social të të punësuarve në Sony dhe të dhënat për rroga. Por përtej kësaj ndërhyrjeje të paligjshme në të dhënat private, kapitullimi nga ana e kompanisë Sony dhe kinemave ndaj kërcënimeve mund të inkurajojë qeveritë autoritare që synojnë ta shkatrojnë punën kreative, për të cilën ata konsiderojnë se është fyese, thonë kritiket.
We cannot have a society in which some dictator someplace.
Ne nuk mund të kemi shoqëri ku ndonjë diktator në ndonjë vend fillon të imponojë cenzurë këtu në Shtetet e Bashkuara. Pasi nëse dikush është në gjendje të keq trajtojë njerëzit për shkak të paraqitjes së filmit satirik, imagjinoni se çka do të bënin ata nëse e shohin një dokumentar i cili atyre nuk u pëlqen, ose raporte të lajmeve që atyre nuk u pëlqejnë, tha Barack Obama. Më tutje a i theksoj.
Sony is a corporation. It, suffered significant damage.
Sony është e korporat, ka pësuar dëme domethënse, ka pasur kërcënime kundër punëtorëve të vet. Unë bashkëndjej me shqetësimet me të cilat ata janë ballafaquar. Duke i thënë të gjitha këto, unë mendoj se ata kanë gabuar, tha Barack Obama. Një grup i veçuajtur rojtarët e paqes e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në internet dhe e kanë dërguar një email të reporterët më 16 dhjetor duke u kërcënuar. Përkujtojeni 11 shtatorin e 2001. Ne ju rekomandojmë që të qëndroni larg nga vendet në atë kohë. Një ditë më vonë, kompania Sony shpalli se nuk do ta shpërndaj filmin Interview. Pasi 5 kompani më të mëdha të shfaqjes së filmave në Shtetet e Bashkuara deklaruan se nuk do ta shfaqnin filmin. Sony Pictures tha se ne jemi thellë të pikëlluar për këtë përpjekje të paturpshme për ta shkatruar shpërndarjen e filmit dhe në procesin e mos dëmtimit të kompanisë son, të punonjësve tan dhe të publikut amerikan, kemi vendosur që ta tërheqim filmin. Presidenti Barack Obama tha se administrata e tij nuk sheh dëshmi të besueshme për kërcënime serioze ndaj sallave të kinemave. Pas kritikave të presidentit Obama për vendimin e kompanisë Sony për ta tërhequr shfaqjen e filmit, shefi kësaj kompanie Michael Ljunton i ka hedhur poshtë pohimet se kompania u është nënshtruar hakerve. Ne nuk kemi salla për filma dhe ne nuk mund të përcaktojmë se një film do të shfaqet apo jo në sallat e kinemave, tha ai. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sindikata e Bashkuara e Arsimit Shkencës dhe Kulturës e Kosovës e ka paralajmëruar sot qeverinë e Kosovës se do të hyjë në grevë në rast se deri më 10 janar nuk reflekton në lidhur me ngritjen e rrogave për 25% dhe zbatimin e kontratës kolektive. Rahman Jashari, kryetari kësaj sindikate, ka theksuar se ka mbështetjen e të gjitha degëve në Kosovë për të hyrë në grevë të përgjithshme në rast se qeveria nuk u qaset këtyre kërkesave. Edhe kryetarët e sindikatave të komunave kryesore të Kosovës i kanë dhënë mbështetje të plot kryesisë së sindikatës për kërkesat për rritje 25% të rrogave dhe zbatimin e kontratës kolektive. Kombet e Bashkuara thonë se këtë vit numri i viktimave civile në Afganistan ka arritur numër rekord të lartë. Me që rast është shënuar rritje për 19% në krasim me vitin e kaluar. Misionin ndihmës i OKB-s në Afganistan ka njoftuar sot në kryeqytetin Kabul në Afganistan se deri në fund të muajit nëntor të këtij viti janë vrarë gjithsej 3188 civil dhe 6429 të tjerë janë plagosur. Me tutje në raportin vjetor theksohet se numri i civilëve të vrarë dhe të plagosur këtë vit në Afganistan është më i lartë që ndonjëherë është regjistruar nga Kombet e Bashkuara. Në raport të poshtë thuhet se angazhimi trupave në terren dhe pajisjet e improvizuara eksploduese janë në shkaqet kryesore të viktimave civile. Sipas raportit, numri femrave dhe fëmijëve që përfshihen në të dhënat e paraqitura është rritur përkatësisht për 13 dhe 33%. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mbrëm vone kanë nënshkruar legjislacionin për mbrojtje, me të cilin mbështetet plani i tij për zgjerimin e fushatës ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik. Në këtë mënyrë u miratua ligji për buxhetin bazë të Pentagonit prej 496 miliardë dollarësh dhe afro 64 miliardë dollarësh shtesë për konflikte të jashtme, përfshirë luftën e Afganistan. Kjo masë formalisht e mbështet planin e Pentagonit për të ushtruar dhe pajisur pjesëtarët e forcës ushtarake të opozitës së moderuar në Siri për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik. Po ashtu është autorizuar edhe programi ushtarak amerikan për stërvitjen dhe ndihmën për forcat irakiane dhe kurde në luftën e tyre kundër pjesëtarëve të grupit ekstremist Shteti Islamik. Nga një sulm ajror i një aeroplani pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 5 militant në një rajon të trazuar fisnor pakistanez afër kufirit me Afganistanin. Zyrtarët e sigurisë në Pakistan në thanë se sulmi sotëm është kryer në hapësirën Data Kail në Waziristanin Verior. Ky rajon paraqet territorin më të gjerë ku strehohen disa baza të militantëve islamik të lidhur me Al-Qaiden. Këta militante po ashtu e kanë nën kontroll këtë territor në brezin kufitar ndërmjet Pakistanit dhe Afganistanit. Prej mesit të muajit qershor, ushtria e Pakistanit e ka ndërmarrë një ofensiv për ta rimarrë kontrollin e këtyre territoreve nga militantët. Forcat kurde në Irak pretendojnë se kanë bërë më tepër avancime kundër militantëve të Shtetit Islamik. Një udhëheqës i lartë i forcave kurde të njohura me emrin Peshmerga tha se dje militantët e Shtetit Islamik janë detyruar të largohen nga rajoni Snuri në veri të malit të Sinjar. Ky pretendim për avancim u bë vetëm një ditë pasi forcat kurde e shpërthyen një rrethim në malin Sinjar, duke e cilësuar këtë si fitoren e tyre më të madhe në luftën e deritashme kundër militantëve të Shtetit Islamik. Ushtria e Izraelit ka njoftuar se ka ndërmarrë një sulm ajror në një bazë të Hamasit në rripin e Gazës, që është sulmi i parë ajror në territorin palestinez prej luftës në verë të këtij viti. Ushtria izraelite tha se sot herët në mëngjes e ka sulmuar atë që e cilësoi si vend të infrastrukturës terroriste të Hamasit në pjesën jugore të rripjes të Gazës, në përgjigje të raketës së hedhur nga Gaza në pjesën jugore të Izraelit gjatë ditës së djeshme. Policia tha se nga ky sulm me raketë nuk ka pasur viktima. Banorët në rajonin Khan Yunis në rripjen e Gazës kanë raportuar se i kanë dëgjuar dy eksplodime në këtë hapësirë ku gjenden terrene të trajnimit për militantët palestinez. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për viktima. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.